Төрт бар ханыр. 11-ге эге. Охозияның авазы Гофалия. Оғлының өлік балғанын ныңнаш. Олдоран, хан үктіг бүгі ұлысты ұзытқап қақпын. Жазада Иорам ханның ұру. Охозияның дұңмазы Иосафет. Охозияның оғлы Иоасты. Өлірті ұжылық тұрған тажылар аразындан бүді апарған. Иосафет, оғылды базы оны әмсіріп тұрған хережені ұдур өрелгі жажырқпа. Иоасты Гофолиядан ұнжар жажырқпа арға оғыл өлірт бен барған. Гофолия чүрті жағырып тұрған үйеді. Оғыл әмсірік тезіп лағады. Дейіргі чаяқшының өргезінгі алды жыл жаштынып тұрған. Гофолияның жағырғазының жедігі жылында Иодай бар алғықшы. Кари ұқтық таңлыңдар білі. Қаңбалақшы шәрігілердің чүз шәрік бастыңларын жа ұлыз айбылап жарытқаш. Оларыны бодын жа, дейіргі чаяқшының өргөзін жа чала олған. Ол, бастыңлар білі тұғыржылға қылып, дейіргі чаяқшының өргөзінгі оларының даңғыраан алғаш. Ханың оғылын оларға көрізген. Иодай оларға тұжал берген. Сілер мінжар қылыр ұжырлықсылар. Үш кәзекке үсті олыңыр. Амыр түш күнінді. Албан ажыл ертіріп тұрар сілерінің үштің бірге зейінгер. Ханың ордызының бұрынға таңылдазын. Өскі үштің бірге зейінгер. Сұр халғанның чаныңға тұрсын. А артқан үштің бірге зейінгер. Ахар Харацим халғаға тұрсын. Ордыны әл жәгіләжіп қаңбалаңар. Ол ұшқаш. Амыр түш күнінде албан ажылындан халажыр ұжырлық иек әзәке хамаржыр ұлыс. Дәргі чаяқшының өргезін таңылдап. Ханы қаңбалап артық балыңар. Ханы долғандыр оқ чеспектік тұра олғаш. Өргенің дәвескерінде чоғышлақ бөген кеші бір үзін өліріп тұрасылар. Хан қайнар да бар болса оң жаныңға жорып тұрыңар. Чүз шөрік баштыңлары Иодай баралықшының тұжалын көрсеткен. Баштың бір үзі бодының ұлызын. Амыр түш күнінде ажыл албанынша үніп тұрарда. Ажыл албанындан халажып жорып тұрарда ұлысты. Әдірті олғаш. Иодай баралықшыға жетік бөген. Чүз шөрік бастыңларынға Иодай, Давид ханға хамаржыр, дейіргі жаяқшының өргөзінгі шықжатынып тұрған чыдаларыны, тозық аңбалаларыны үліп берген. Камғалақчы шөріклер оқ жеспейін қолыңға тұтқаш, ханы тоғандыр, бұрғанның өргөзінің оң талазындан солағай талазынға жедір, өргіл салыр бәдіге еш білі өргөйіні дескіндір тұру алғанар. Иодай Иоас тажыны үндіре өргөш, аңа овады кедіріп, Ұдықтың қойдының қолғызын беріп баған. Оғын тажыны хан қылдыр жадылап, оливы үзі білі жағып қағарға, чығылған жон хан ділгерезін деп алғыршып, ады шасып тұрған. Шерігілер білі жонның алғы күшкізін дұңнақ бағаш. Гофолия, дейіргі чаяқшының өргөзінің бұрнында тұрар жон жай жорып баған. Ол топтап көргі, жаңжыл өзігар хан тұрар жерді, өргөзінің адағашының жанында хан бо тұрған. Оң чанында шәрі бастыңлары, тұрбалыр әтір ұлыс бар болған. А чұрттың бүгі жоны өріп байырлап, тұрбалыр әтіп тұрған. Гофолия кеткен кәвін қачықдалан ора дұттып, сүлже, сүлже деп алғыра өрген. Иодай пара алғықшы шәрігіні башқарып тұрған чү шәрік бастыңларыңа тұжал беріп. Оны өргөйінің тәвескерінден үндіре өргеш. Әдіріп жорықпан кеже бірзін қылыш пілі шанжып өліріп болыңар. Чүлі дейірге чаяқшының өргөйінің оны өліріп болбас дейін. Гофолияны сегір олғанар. Қадын, ханың ордызынжа аттар керер жерге жетік бөгіш, аңа өлірті олған. А, Иодай, дейірге чаяқчы білі ханның, чонның аразынға, ол чон, дейірге чаяқчыға хамаршыр чон борды ғойында, керей жарған. Оның ай, хан білі чонның аразынға керей жарған. Чұртың бүгі жону, валдың өргезінде барғаш, оны өріп бұзық бағықпан. Ұлыс өргіл саныр бәдігештеріні база валдың дүрділерін бүріні білі чуыра шап, өргіл бәдігешінің бұрынға валдың баралғықшызы матаны өліріп баған. Оғын Иодай баралғықшы, дергі чаяқшының өргөзі дей сағы саныр қылдыр ұлыс тұрғызық баған. Иодай чүз шәрік бастыңларын, кари ұқтық танылдарыны, қаңбалақчы шәрігілеріні болғаш чүрттің бүгі жонын әдірті барға. Олар шүптің ханыны, дергі чаяқшының өргөзінден қады үндірі өргөш. Харацим халғасын тамзыштыр орды жекерік бөлген. Иас түжілгеді бодының садар жерін әйлік бін. Чүрттің бүгі жоны өріп көгіліп тұрған. А хоры жылар, Гофолияны ханың ордызынға қылыш білі шанжып қаған соңында ожырғай бірген. Yoz xana begelerdi, çedi harlık durgan.